nderuar Mirdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e ardhshme të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Përfundon pa rezultat seanca e Kuvendit të Kosovës në lidhje me veprimet e institucioneve në veri. Presidenti shqiptar Bamir Topi viziton Maqedoninë. NATO dhe Rusia diskutojnë mburojen raketore të Evropës. Skandali prostitucionit alarmon Kongresin Amerikan, largohen nga detyrat reagent. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi ka filluar vizitën dy ditëshe në Maqedoni me ftesë të homologut Maqedonas Gjorgje Ivanov. Dy presidentët do të diskutojnë për marrëdhëniet mes dy vendeve si dhe për gjendjen aktuale në Maqedoni pas vrasjes së pesë qytetarëve Maqedonas. Presidenti Topi do të pritet edhe nga kryeministri Nikola Gruevski dhe kryetari kuvendit Trajko Veljanovski, ndërsa takimet të ndara do të ketë edhe me drejtuesit e partive politike shqiptare. Një seri shpërthimesh vdekje prurëse janë raportuar në Bagdad dhe në qytete tjera irakiane. Numri i viktimave vazhdon të arrijë nga 6 provincat në të cilat kanë ndodhur sulmet, por indikacionet fillestare flasin për 20 deri në 35 njerëz të vrarë dhe deri në 100 të plagosur. Sulmi më i madh ka ndodhur në qytetin verior të Kirkukit, ku dy bomba që kishin në shënjestër policin lanë të vrarë 4 njerëz dhe lënduan 24. Siria nuk i ka përmbushur plotësisht obligimet për tërheqjen e trupave dhe artilerisë së rënd nga qytetet dhe ende nuk ka dërguar mesazhin e qartë se është e përkushtuar për paqen. Ky është vlerësimi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon drejtuar përmes një letre Këshillit të Sigurimit. Ndërkohë, sot ministrat e jashtëm të grupit miqtë të Sirisë takohen në Paris për të diskutuar armpushimin e brisht në Siri. Rusia dhe NATO po diskutojnë planet e aleancës për të ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në Evropë në takimin që po zhvillohet në selin e NATO-s në Bruksel. Bisedimet zhvillohen në kuadër të këshillit NATO-Rusi. NATO thot se mburoja raketore do të mbrojë Evropën nga raketat e lansuara nga shtetet siç është Irani, por Rusia friksohet se mburoja do të neutralizojë mbrojtjen e saj bërthamore. Do të qetë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës në lidhje me veprimet e mundshme për shtensionimin e situatës në veri ka përfunduar pa ndonjë rezultat, pos akuzave të ndërsjella pozit-opozit. Kryeministri tha që ka përjashtuar përdorimin e forcës për shtrirjen e autoritetit në veri, ndërsa opozita kosovare ka cilësuar të paefektshme çasjen e drejtashme të qeverisë ndaj problemit. Për më tepër ndjekim Edona Pecin.
Ndonë se nisi me paralajmërimin për hartimin e rekomandimeve rreth hapave të mëtejm që duhet të ndërmerë në veri të Mitrovicës, seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës që tem kryesore pati këtë çështje përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Pas më shumë se 4 orësh të diskutimeve që u karakterizuan me akuzat të ndërsjella ndërmjet qeverisë dhe partive opozitare, ligjvënësit kosovar nuk arritën të gjejnë gjuhë të përbashkët për veprimet e ardhshme që duhet të bëhen për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Braktisja për një kohë seancës nga kryeministri Hashim Thaçi pasoi me braktisjen e diskutimit nga pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës. I kthyer në sallën e Kuvendit, Thaçi e quajti kompleks problemin e veriut të Kosovës, për zgjidhjen e së cilët, sipas tij, është i nevojshëm një dialog i brendshëm me banorët e asaj pjese. Kreu i ekzekutivit kosovar hodhi poshtë mundësinë e përdorimit të forcës për shtrirjen e autoritetit në veri, me që, siç tha ai, Kosova nuk do të ndjek politikën nënshtruese të dhunës që ka përdorur Serbia në Ballkan.
Unë si kryeministër nuk e kam ndërmend që ta adaptoj politikën e njëjtë papërgjeshme që përdor Serbia kundër Kosovës, dhe nuk mund të autorizoj përdorimin e forcës dhe dhunës për të nënshtruar një pjesë të caktuar të qytetarëve të Kosovës, të komunitetit serb që jetojnë në veri të Kosovës për shkak se ata për momentin, për shkak të arsyeve të njohura nuk i njohin dhe respektojnë institucionet legjitime të Kosovës.
Opozita ndërkaq e quajti jo serioz debatin mbi gjendjen në veri të Kosovës, sikurse që cilsoi jo serioze dhe të paefektshme çasjen e drejtashme të qeverisë së vendit ndaj këtij problemi. Pjesëmarrja e disa ministrave të kabinetit qeveritar Thaçi në diskutimet të së mërkurës, sipas nën kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Jusufi, është bërë me qëllim degradimin hartimin e diskutimeve.
Këtu kemi fjalë çuditshëm që absolutisht nuk lidhen me programet dhe me investimin e tyre në një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Dhe nuk bëhet pa qëllim normalisht, sepse duhet debati të shkojë deri në absurd. Sa t'ju mirët e hapësira edhe deputetëve që të mos kenë mundësi ose të heqin dorë nga fjalët e tyre, sepse çka i flet një qeveri e cila nuk i obligohet parlamentit përkundrazi. Vazhdimisht qeveria del se e dirigjon parlamentin.
Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti tha se për lajmërimi i mëhershëm i qeverisë për mundësinë e përsëritjes së aksionit të 25 korrikut paraqet, siç u shpreh ai, dështimin e ndërhyrjes dhe jo ndërhyrjen si të tillë. Kurti tha se është zbehur besimi në qeveri, ndërsa kërkoi dorëheqjen e saj.
Gjëja më e mirë që mund bëjë këtë qeveri është të jap dorëheqje e jo të intervenojë në veri. Aktiviteti i kësaj qeverie është bërë edhe më i dëmshëm sesa pasiviteti i saj.
Antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës ndërkaq theksuan rëndësinë për veprime urgjente të institucioneve në vendosjen e rendit dhe të ligjit në pjesën veriore të vendit. Gjatë seancës së jashtëzakonshme u kërkuan veprime edhe lidhur me arrestimet e qytetarëve kosovar nga autoritetet serbe. U fol për pengesat që Beogradi zyrtar po bën për shtrirjen e autoritetit vendor në veri të Kosovës, ndërsa mekanizmave ndërkombëtar i u kërkuan mbështetje në parandalimin e vizitave që zyrtarët serb i kanë bërë asaj pjese në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 6 majit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Ligji i punës i cili ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2011 nuk ka gjetur zbatim të duhur në sektorin privat. Disa nga arsyet thuhet të jenë pushimet e gjata vjetore dhe mjekësore. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Pushimet e gjata mjekësore, pushimi Leonis, ditë të shumta pushim gjatë festave, cilësohen të jenë vetëm disa nga arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrin të zbatojnë ligjin e punës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ky ligj po i ngarkon punëdhënësit. Megjithatë, edhe përkundër të gjitha këtyre, Shahini thekson se rreth 60% e bizneseve në Kosovë po e respektojnë këtë ligj.
Po i përmeni 3-4 arsye të cilat bizneset përgjigjen. Për shkak se nuk respektohet gjë Kosovën, për shkak se pushimet mjekësore janë ngarkesë, për shkak se festat dhe orari punës është një ngarkesë tjetër, dhe pushimi i Leonisë është një ngarkesë që prap e diskriminon femnën.
Kritik për mos zbatimin e punës vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, mekanizëm ky i cili i mbron të drejtat e punëtorëve. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi ka thënë se ligji i punës nuk po gjen zbatim në Kosovë dhe se punëtorëve kosovar po ju shkelën të drejtat.
Ligji i prej që është dalë, na si BSPK nuk jemi të kënaqur as pak në implementimin e tij.
Hulumtime rreth zbatimit të ligjit të punës ka bërë edhe Instituti për Studime të Avancuara. Jeton Mehmeti nga ky institut, thotë se ligji i punës nuk është respektuar nga kompanitë private, pasi që institucionet publike qëndrojnë mjaft mirë në respektimin e këtij ligji.
Një nga pikat ku është shkelur e drejta e punëtorit ka bërë me pushimin e Leonisë dhe kjo për faktin se kompanitë e vogla janë shprehur se nuk kanë kapacitete financiare t'u paguajnë pushimin e Leonisë punëtorëve të tyre. Një shkelje tjetër tek bizneset private është vërtetë tek orari i punës, ku punëtorët vazhdojnë të punojnë me orar të stërgjatë, pra mbi 40 orë në javë, dhe gjithsesi puna mbi 40 orë në javë paraqet shkelje të ligjit të punës dhe për këtë ligj ka parapar gjoba për punëdhënësit që shkojnë deri në masë prej 5.000 eurosh.
Ligji i punës i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, nuk është promovuar në nivel të duhur tek bizneset. Dhe si të tilla, këto biznese janë shumë pak të informuara për këtë ligj. Ai thekson se në bazën e një analize që kanë bërë, deri më tani inspeksioni i punës nuk ka gjobitur asnjë përfaqësues të biznesit që janë anëtar të Aleancës Kosovare të Biznesit. Deri më tani, thot Shahini, këto biznese kanë marrë vetëm vërejtje me shkrim.
Edhe pse ky ligj nuk është i përkryer, megjithatë është një ligj që disiplinon marrëdhëniet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Krijon avantazha, por edhe obligime. Prandaj ligji punës duhet të jetë edhe më shumë i promovuar nga gjitha institucionet, një që bizneset më dhvinë ndesh me këtë ligj.
Së fundi, Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenje Sociale ka filluar monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Antarët e këtij komisioni nga fillimi i këtij muaji deri në muajin qershor do të zhvillojnë takime me sindikata por edhe punëtorë në terren për të marrë informata rreth shkallës së zbatimit të këtij ligji. Ndryshe, ligji i punës në Kosovë ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Shtëpia e Bardh ka urdhëruar hetim të plot mbi skandalin e prostitucionit në të cilin u përfshin 11 agentë të shërbimit të fshehtë, 3 nga të cilët janë larguar nga puna ndërsa 8 të tjerë po presin përfundimin e hetimeve. Skandali ka alarmuar anëtarët e Kongresit dhe të Senatit, të cilët kanë thënë se veprimi ka komprometuar sigurinë kombëtare. Ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Tre nga 11 agentët e shërbimit të fshehtë të Shteteve të Bashkuara që janë përfshirë në skandalin e prostitucionit gjatë vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Kolumbi do të largohen nga forca e sigurisë. Ndihmës drejtori i shërbimit të fshehtë Paul Morrissey tha se një nga personat po pensionohet, tjetri do të jap dorëheqjen dhe i treti do të shkarkohet. Asnjë nga agentët nuk është identifikuar dhe tetë të tjerët mbesin të liruar nga detyra deri në hetimet e mëtejme. 11 anëtar të shërbimit të fshehtë të Obama duhet se janë shoqëruar me rreth 20 prostituta në një hotel në Kartagjen të Kolumbis, derisa po përgatisnin vizitën e Obamas në samitin e Amerikave. Të paktën 10 pjesëtar të ushtrisë po hetohen në lidhje me incidentin. Obama ka urdhëruar një hetim të plot për skandalin dhe zyrtarët amerikanë në Kartagjen po përpiqen të intervistojnë femrat në lidhje me incidentin.
If it turns out that some of the allegations that have been made in the press.
Nëse del se disa nga pretendimet që janë bërë në shtyp konfirmohet, atëherë natyrisht se do të zemrohem, ka thënë Obama. Mediat amerikane kanë cituar dëshmitarët të kanë thënë se agentët ishin ndehur rënd dhe merrnin pjesë në një klub striptizi. Raportohet se në ndej mund të jetë përdorur edhe kokaina. Raportet tjera thonë se agentët ju kanë folur femrave në lidhje me punën e tyre në mbrojtjen e presidentit. Reagimet në Shtetet e Bashkuara kanë qenë të shpejta me opinionin e liderëve që kanë thënë se në rastin më të mirë incidenti turpëron shumë vendin, ndërsa në atë më të keqin, ekziston rrezik potencial që ndonjë nga gratë të ketë qenë përfshirë nga ana e armiqve të SBA-s. Kreu i shtatmadhurisë ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka shprehur zhgënjimin e tij.
We let the boss down because nobody's talking about.
Ne e vëmë shefin poshtë sepse askush nuk po flet se çka ndodhi në Kolumbi përveç këtij incidenti, tha Dempsey. Antarët e Kongresit, të alarmuar nga sjellja skandaloze e agentëve, oficer elitar të trajnuar për të paraparë dhe për të eliminuar çdo kërcënim për presidentin amerikan brenda dhe jashtë vendit, janë zotuar se do të mbajë një seancë dëgjimore për incidentin që ka komprometuar sigurinë kombëtare. Senatorja Susan Collins, që kryeson Komitetin e Senatit për Sigurinë Kombëtare dhe Çështjet Qeveritare, ka pyetur se kush janë ato gra, a mund të jenë anëtare të ndonjë grupi që është armiqësor ndaj Shteteve të Bashkuara, a kanë mundur të fusin çimka, të çaktivizojnë armët apo në ndonjë formë të rrezikojnë sigurinë e presidentit të shtetit ton. Përfaqësuesi Peter King, që drejton Komitetin e Kongresit për Sigurinë Kombëtare, tha se të huajt kur nuk është dashur të sillen në zonën e sigurt, duke aluduar në hotelin Karibe ku qëndronin agentët, personeli ushtarak dhe një personali planifikimit i shtëpisë së Bardh. Rreziku është se agentët e shërbimit të fshehtë, duke përdorur prostitutat në një shtet si Kolumbia, e kanë ekspozuar veten para rreziqeve dhe shantazheve. Po ashtu ju i keni narkoterroristët në Kolumbi që mund të përdorin prostitutat për të hyrë në zonën e sigurisë së presidentit, që të zbulojnë se çfarë po bën shërbimi i fshehtë. Kjo komprometon shërbimin e fshehtë dhe mund ta rrezikojë dhe presidentin, ka thënë King. Shërbimi i fshehtë ka këmbgulur se siguria e Obamës nuk është rrezikuar nga incidenti i cili ndodhi para vizitës së 13 prillit të presidentit në Kolumbi. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Përfundon pa rezultat seanca e kuvendit në lidhje me veprimet e institucioneve në veri. Presidenti shqiptar Bamir Topi viziton Maqedoninë. NATO dhe Rusia diskutojnë mburojen raketore të Evropës. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.